ærlige og nære møter med misjonærer om kall og tjeneste, ute og hjemme, det er stikkord for vår nye serie Misjonærliv. Du får et sterkt møte med 84 år gamle Martha Bø i denne podcasten. Beina på jorden, det er bra, men drømmer og visjoner er også livsviktige, mener kommentator Anne Gustafsen. Og når Jo Hedberg farter rundt med en stavkirke på biltilhengeren, har du hørt rett, da får han kontakt med folk. Nå vil han ha flere kontaktskapende kirkebygg ut på norske veier. Plutselig forsvant stemmen for sangeren og sangpedagogen Margunn Hetland Salte. Hva skal jeg gjøre nå, Gud? Det var bønnen hennes, og vi får høre mer om hva som siden skjedde. Dette og mer til får plass i Petropodden for uke 6. La oss sette i gang.
Misjonærliv er lik levd liv. Ærlige møter med misjonærer om kall og tjeneste ute og hjemme, det blir en ny serie som du kan få med deg fremover. Og vår medarbeider Anne-Brigitte Lillebø Bø, du laget denne serien, og hvordan fikk du ideen?
Det gjorde jeg lenge før jeg begynte radioen. For jeg har en fantastisk svigermor som heter Martha Bø, og hun var i Etiopia på 60-tallet. Og hun har fortalt en del om det, og fortalt om livet sitt. Og jeg har liksom tenkt, åh, denne historien må ut. Folk må få høre det. Og det gjelder veldig mange. Og jeg tenkte, kan vi få til å ha en sånn serie der jeg for så vidt stiller samme spørsmål til alle, men det blir så ulike program. Utrolig, jeg gleder meg veldig til å sende ringe.
Ja, for du begynte å jobbe med denne serien nå, ja. Har hatt en del gjester innom i studio allerede. Hva kan vi forvente oss fremover av ulike gjester og historier?
Ja, altså jeg har spurt mange forskjellige, jeg har hatt mange innom, så du sier, og det er fra forskjellige organisasjoner, fra forskjellige land, for så vidt forskjellig alder fra, sier 65 opp til 89, og veldig mye spennende jeg har å fortelle, og jeg tenker det blir kjekt for oss som er, kan vi kalle oss yngre, men også, ja, det kan vi gjenge, men også eldre, og for høyere gjerne noen kjenner seg igjen både i land og personer som de har hørt om, og at vi og de yngre kan få høre litt om hvordan det faktisk var. Altså, noen brukte 3 uker på å komme seg til misjonslandet. Det var bare brev veldig sjelden hjem, og det er liksom en helt annen tid nå. Så det blir spennende og kjekt, tror jeg.
Dette er altså annen hver torsdag i partalsvekene fremover. Men nå vil du, Anne-Brigitte, ta oss med på besøk til svigermor. Hun heter Martha Bø altså, og var misjonær i Etiopia på 1960-tallet, utsendt for Norsk Luthersk Misjonssamband. I dag er Martha 84 år. Hun bor på Varhaug på Jæren, men vokste opp på Sotra. Og her forteller hun først om kallet til å bli misjonær.
Ja, det fikk jeg egentlig når jeg var ganske liten, for jeg gikk i en barneforening som heter Kinas Von. Og der vet du at vi hørte mye om misjonen og leste fra Blåvesen, det som nå er superblink. Og så når jeg gikk på folkeskolen, så var det en misjonær som heter Andreas Bø. Han hadde vært i Kina, og han fortalte fra Kina. Og så hjemme, når det var møte på bedehuset, så var det misjonær Ingeborg Håkonsen der. Og hun hadde med seg noen små sko som damene brukte der ute. Kineserne hadde en skikk der de bandt føttene på de små jentene. Og derfor så vokste ikke disse føttene der noe særlig, så de leier jo veldig mye. Så jeg tror en del av misjonærene prøvde å hjelpe disse kinesiske kvinner til å slutte med det. Men det gjorde jo et veldig inntrykk å se at nesten når de var voksne, at de brukte så bittesmå sko. I 1948 så fikk jeg være med på den første avskedsfesten for misjonærer i Salem i Bergen. Og det var misjonærer Rakel og August Wik. De skulle til Kina. Men så var det sånn at de kom ikke lenger enn til London, så ble de kalt hjem, fordi at det var så urolig der ute. Og det var en misjonær som ble drept, en lege som hette Alexis Berg. Og derfor så ble de kalt hjem når de var i London. Og senere så fikk jeg fru Vik, som vi sa da, til lærer på barneskolen. Og da fikk jeg jo høre veldig mye fra Kina.
Følte du egentlig et kall til Kina?
Nei, jeg vil ikke si at jeg fikk et kall spesielt til Kina, men det var det at kanskje jeg skulle ut en gang. Men det var jo det vi hørte om da, for det var ikke annet enn Kina vi hadde arbeid i akkurat da. Men så senere når jeg var på Hurdalverk på ungdomsskolen der i 1952, då var Tormod Vågen der, og han, då hadde han vært ute i Etiopia. Og der var jo stor vekking i den tida. Så kom han hjem og fortalte, og det gjorde sånt inntrykk på meg. Jeg tror at det var med å stadfeste Kalle, om jeg skal si det sånn, eller forsterke Kalle da. Og så var det jo sånn til at jeg strevde med det der, og så leste jeg ifra apostelgjerningene i det 22. kapittelet der, så leste jeg. Men han sa til meg, drag ut, for jeg vil sende deg til et hedningfolk langt borte. Og det sa ikke Gud bare til Paulus, men jeg følte at han sa det til meg også, at jeg også skulle ut langt borte. Så på den måten så ble det forsterket. Men så vet du det at når du i konfirmasjonsalderen, så strever du med frelsesvisshet og med dette her med kalle og sånn. Så men det var liksom det ordet som jeg fikk da, så jeg kunne liksom bygge videre på meg, skal jeg si det sånn. Og så senere så ble det både misjonsskole og lærerskole. Og så i 1963 så ble jeg innvidt til misjonær i Fjell kirke i lag med Inger Johanne og Audun Odland, og reiste ut sammen med deg også til Etiopia.
Så kom du til Etiopia da i 1963, Martha, og var utdannet lærer. Hvor var du henne, og hva ble oppgavene?
Ja, først var det jo språkskole i Addis Abeba da. Og etterpå så ble jeg plassert i Agramariam, og der skulle jeg være lærer, eller styre den skolen der da. Og det synes jeg var veldig vanskelig, for jeg skulle jo lage timeplan til 5 etiopiske lærere. Og så skulle jeg få det til å gå ihop, og jeg hadde jo aldri gjort det før, så jeg synes det var veldig vanskelig, rett og slett. Men jeg fikk det i alle fall til da. Så det ble en lærerik tid, og det ble en del tårer. Sånn er det.
Savner du deg hjemme?
Ikke så veldig mye, synes jeg. Det var liksom innstilt på at jeg skulle være i Etiopia. Så det var til at jeg trevs veldig godt. Og det var jo et veldig rikt arbeid på misjonsstasjonen i Agramariam. Om torsdagskveldene, da var det bønnemøte. Og det var veldig fine samverd der vi fikk både takka for arbeid, og vi fikk be over det som var vanskelig. Så det var noe som ga styrke da.
Har du en spesiell opplevelse du vil dele fra den tiden du var i Agramariam?
Ja, du vet det at i helgene så kunne vi få lov å være med ute i distriktet. Og så var det en helg at misjonærene Olga og Johanne Sandve, de skulle ut i distriktet. Og da fikk Svanhild Bredvei og jeg, vi fikk lov å være med ut. Da kjørte vi med Land Rover så langt som vi kunne. Og senere så måtte vi ta beina fatt, og det var i ulen terreng, og det var varmt, og vi var trøtte. Og så kom det noen gutter og hjelpte oss med bagasjen. Og så når vi kom fram der, så var det rett og slett noen som bødde seg ned, og så vaste de beina våre. Og det gjorde et sånt mektig inntrykk på meg, at jeg følte på en måte, det var ikke jeg verdig til at de skulle vaske mine bein, men det gjorde utrolig godt. Og morgenen, når vi vaknet, vi hadde overnattet der, så vaknet vi av at etioperne sang og ba. Og det var jo veldig sterkt. De kristne i Etiopia, de ber veldig mye. Og det gjorde de da også. Og det var veldig fint å få møte den der store kristenflokken ute i distriktet.
Du, Martha, du reiste ut i 1963 som enslig misjonær, men det varte ikke så veldig lenge. Hva skjedde?
Jeg treffte Johannes Bø. Han arbeidde i Mikane Jesus kyrkje sitt radiostudio der. Så jeg var kjent med han, og så var det til det at vi gifte oss der ute. Han reiste ut i 1961, og så etter han hadde arbeidet på Mekanissa da, så ble han flyttet over til radiostasjonen Evangeliets Røst og arbeidet der. Men for meg var det veldig vanskelig når jeg skulle bestemme meg for at å gifte meg der ute. Jeg var redd at jeg skulle svikte misjonskallet, så det ble liksom en kamp for meg det. Så siste kvelden i Agramariam så hadde jeg et oppgjør da. Så leste jeg i Johannes evangeliet i kapittel 21 om Jesus i lag med læresvennerne og med Peter. Så spør Jesus Peter, elsker du meg mer enn disse? Og Peter svarer, ja herre, du vet at jeg helt av deg. Og for hvert av disse spørsmålene så gav Jesus han en oppgave. Følg lammene mine, gjet sauene mine. Og på det tredje spørsmålet om han helt av Jesus, så svarer han, herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier, føs øynene mine. Og dette var til hjelp for meg. Jesus visste alt om meg også, og jeg skulle få være med i Guds rikes arbeid. Og den kvelden tror jeg at Jesus var ekstra nær. Og så har Jesus vært så veldig trofast i alle disse årene. Stor er din trofasthet, Herre og Fader.
Martha Bø reiste nå fra Agrimariam, der hun hadde vært leder for de etiopiske lærerne, og opp til Addis Abeba. Her gifte hun seg med Johannes Bø. Han var på den tekniske avdelingen på radiostasjonen Håpets Røst. Hva ble oppgavene dine, Martha?
Jeg arbeidde på den norske skolen en del tid da. For at de manglet akkurat en lærer da når jeg kom opp.
Så det var laget sånn?
Det var laget sånn. På fritiden, om jeg skal si det sånn, spesielt om lørdagskveldene, så hadde vi en ungdomsgruppe for de største eleverne på skolen. Og da var vi rundt i heimene og hadde møte, og de var veldig ofte ute på radiostasjonen hos familien Johannes Føyen, og de var ute hos oss. Og jeg tror at det var veldig viktig for disse ungdommene at det var noen som brydde seg om dem og tok seg av dem. Da. Veldig mange av dem reste ut igjen som misjonærer senere, og det synes jeg er veldig fint å tenke på. De som var lærere og bodde på skolen, de hadde jo inspeksjon, sant, en hel veke. Og så når de da var ferdige der, så var det til at vi ofte sa det at da må de komme ut på radiostasjonen og så være hos oss. Så kom de mange ganger ut på lørdagen til middag, sånn, og så reste Johannes med de inn igjen på misjonen om kvelden, på søndagskvelden. Da. Så fikk de være der og hvile og ta det med ro. Så var det jo sånn at når det kom misjonærer til Addis Abeba til misjon, så skulle de jo ut og se radiostasjonen. Og da var det veldig ofte det at de kom hjem til oss etterpå, på et måltid mat eller sånn, så det var jo veldig gildt å ta imot de da.
Så du ble vertinne, Martha?
Ja, på en måte ble jeg det, så både høg og låg var ute der. Til og med kongen, vet du, så var han ute på radiostasjonen. Det var jo veldig stor stas.
Ja, for kong Olav, han var på besøk i Etiopia 1966. Fortell om møtet med han.
Ja, det var veldig flott. Når vi stod ute på flyplassen og skulle ta imot han, så hadde vi jo norske flagg, og du vet, vi hadde fått beskjed om at vi skulle være helt stille når kongen viste seg. Og med samme vi så han, så vet du det, at alle ropte hurra og viftet med flagg, og det var en jubel uten like. Riktig sånn 17. mai-stemning var det. Så kom han til misjonsstasjonen, og det var jo veldig stas, så da fikk vi helse på han, vi stod oppstilte der, og da var det et program ute på skoleplassen, misjonær, barna sang, og det var tale, og det var veldig stas. Og etterpå så var han også ute på radiostasjonen, og da gikk han rundt, og så helste han på alle, håndhelste på alle som arbeidet der. Og etioperne var så begeistret, og så sa de, å nei for en konge, det har han jo så nære. Det var et veldig fint, ja, vitnesbyrd om hvordan kongen vår var da.
Etter du gifte deg med Johannes, fikk dere cirka 4 år som gifte i Etiopia, fikk et par gutter, og så skulle dere hjem en tur. Hva skjedde da?
Ja, vi reiste hjem i 1969 i desember, men nok sette julaflyet. Så vi reiste først til Sverige og så over til Sola. Og da ventet jeg barn nummer 3, og vi skulle være hjemme her i Norge i 3 måneder. Men i slutten på desember, samme år som vi reste hjem, så ble Johannes alvorlig syk, og han ble innlagt på Haukeland sykehus i Bergen. Jeg var ikke sikker på diagnosen, fordi at vi kom jo rett fra Etiopia, så det kunne jo være en tropesykdom også. Da. Men etter hvert så fikk de jo stille den diagnosen at han hadde svulst på hjernen. Og de prøvde å operere, men svulsten lå sånn til at de kunne ikke ta den vekk. Så derfor så ble han liggende og fikk behandling der inne da, og kom ut igjen i mars, første veke i mars. Og da hadde jeg fått en liten jente i mellomtida da, så vi kom hjem i samme drosje, kan du si da. Og i den tida der så var det veldig mange som ba for oss, både kjente og ukjente, og de hadde veldig omsorg for oss. Det var veldig vanskelig, og vi ba om at han måtte være frisk. Men sånn ble det ikke. Han døde når han var 40 år gammel, og da hadde han vært syk i cirka 20 år. Han var ikke i arbeid, i lønnet arbeid, etter vi kom hjem fra Etiopia da. Men han var en del på Solborg folkehøgskole, og var med og bygde opp et lite studio der, sånn at eleverne kunne trene seg opp og være med oss og sende radiosendinger. Så det var veldig kjekt for han at han fikk være med på det.
Dere skulle bare en liten tur hjem for å få en baby, og så ut igjen til Etiopia, og sånn ble det jo ikke. Livet og misjonstjenester ble ikke som du hadde tenkt.
Nei, det ble ikke sånn så jeg hadde tenkt, men så hadde Gud andre planer da. Og det var rett og slett stor sorg at vi ikke fikk reise ut igjen, for det var jo det vi hadde lyst til da. Men så ble vi her hjemme, og jeg begynte å arbeide i skolen og sånn, og var med i forskjellige arbeid, men da kom jeg jo veldig i tvil om jeg var det feil likevel at jeg skulle reise ut til Etiopien når det ble sånn. Og derfor så er det sånn at du må søke trøst i Bibelen og finne ut hva som står der. Og der leste jeg fra 1. Timoteus brev i kapittel 1 og i vers 12, der står det sånn: «Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, at han akta meg for tru da han sette meg til tjeneste. Og så kunne jeg få takke for det at jeg ikke var forkastet, men at Jesus han akta meg for tru, og at det var han som hadde sett meg til tjeneste.»
Du var misjonær i noen år, Martha, og så har du fortsatt din misjonsgjerning på Varhaug. Hva har vært oppgaven din når du kom hjem da?
Ja, det har jo vært litt forskjellig. Til begynner med så kunne jeg ikke være med på så mye når Johannes var syk, men senere så var jeg jo med, er fremdeles med i den eldre kvinneforeningen, da for misjonssambandet, og så hadde vi en barneforening som hette Vestligreina, og så var jeg med der, og det var veldig gilt, og så har det vært litt sånn forskjellig så jeg har kunnet fått være med i, og jeg tenker det at Jesus har ikke tatt kall ifra meg, og i Guds rike er det ingen pensjonsalder, så det får vi lov å fortsette med, og det vil jeg gjøre også.
Du er jo en av de som skriver mest lodd.
Ja. Du vet, når vi har basar, og vi har julemesse, og vi har Holmavatn-basar, så er jeg med oss og skriver lodd, og det var en mann som sa til meg en gang at, er du fast ansatt, du kanskje? så det er jeg jo. Det er jo en måte det også å være med i Guds rike på.
Og i de siste 10 årene så har du også vært veldig aktiv i hjembruk.
Ja, det synes jeg har vært veldig kjekt å være med der, og det kommer til å fortsette med i stunden, da tror jeg. Kjekt å treffe folk og kunne hjelpe dem og prate med dem og sånn, og masse kjekke folk som kommer innom.
Ser du på gjenbruk også som en misjonsgjerning?
Det er jo det, for vi er jo med, og de midlene som vi får inn, de går jo til Guds rikes arbeid, spesielt ute i misjonslandet. Så det er jo noe veldig stort. Kanskje mer enn vi tenker over da, synes jeg.
Du ble jo enke i tidlig alder, Martha, og så har du sagt noe om det med det verset som står om at han er farløses far og enkers forsvarer.
Ja, du vet det at når det ble stor og det kom i kanskje en litt vanskelig alder og sånn, da hadde jeg ikke andre å snakke med enn Jesus. Og så fikk jeg legge barna mine ifra meg hos han, og jeg må bare si det at det ordet som står om at når Jesus tok de små barna opp i fanget sitt, han la hendene på dem, og han velsignet dem. Og da ba jeg mange ganger under Jesus, du må ta barna mine opp i fanget ditt, og så må du velsigne dem. Og det tror jeg han har gjort. Og han har vært god imot de 4 barna mine, han har vært god imot meg. Han har velsignet oss, han har passet på oss. Og så har jeg fått erfare det at Guds løfte deg heller. Det som han har sagt. Og om jeg er troløs, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det står i 2. Timoteus brev kapittel 2 og i vers 13. Og så skal jeg få lov å være et Guds nådebarn, helt til jeg får se Jesus sånn som han er. Jeg ser jo noen sanger som har vært veldig gode da. Når Johannes lå på sykehuset og skulle synge med disse her 2 guttene, så var det jo «Sørg, kjære fader, du, jeg vil ikke sørge». Og, Og så var det mye den der velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Gjennom livet så har det vært veldig godt å kunne få trøste seg med mange av disse sangene som står i sangboka, og for eksempel at hele veien går han med meg. Og han har vært tett ved siden om i hele veien. Og det er nok veldig fint å erfare det i livet, at sånn er det.
I Petropodden prøver vi å samle noe av det beste av intervjuer og reportasjer fra radiouken på Petro. Du kan også høre Petro på mobilen. Petro-appen, som du laster gratis ned fra App Store eller Google Play, gjør det superlett å lytte til våre radiosendinger live eller finne podcastene våre. Vi sender også på FM enkelte steder, og på DAB finner du Petro nesten hele veien fra Agder til Bergen. Flere detaljer finner du på petro.no. Vi har kommet frem til denne ukens fredagskommentar og skal prate med redaktør i Korsets Seier, Anne Gustafsen. Foranledningen på telefonen fra Oslofjord Convention Center, der hun med på Pinsebevegelsen sin konferanse LED. Vi jo i norsk sammenheng vant med å like folk som har beina godt plantet på jorden og har god bakkekontakt. Det å være en drømmer ikke nødvendigvis i norsk kontekst sett på som en god ting. Men i Korsets Seier denne uken så skriver du, Anne Gustafsen, at drømmer og visjoner er livsviktige, og at uten de så blir vi gående så driver uten hensikt, mål og mening. Dette var kraftige ord. Hva er poenget ditt her?
Da er det jo faktisk sånn at jeg tror ikke du heller bør være bibeltroende for å forstå at det finnes noe veldig motiverende og bra for livet å ha målsetninger, ha drømmer, ha litt visjoner for livet, hva man skal bruke det til. Og det er jo med å skape retning og hjelper en å på en måte holde fokus. Så helt menneskelig sett så tror jeg det er en positiv ting. Når det gjelder kristne miljøer og kristne mennesker, så tror vi jo at vi er skapt for en større hensikt enn å bare leve noen år her på jorda og dø og ferdig med det og leve for oss selv. Vi tror at vi, Gud har kalt oss alle faktisk, uansett hva slags evner og talenter vi har å forvalte, så har vi et ansvar å leve ut det livet. Og da tenker jeg at vi kan regne med en større dimensjon enn det menneskelige i våre liv. Vi tror jo, særlig vi som pinsevenner, på den hellige ånds ledelse, og at den hellige ånd og nådegaven er med på å berike livet vårt og gi oss større visjoner og drømmer for livet, eller kall. Det er jo mange navn vi kan kalle på det, men det å drømme, tørre å drømme større enn det vi i vår egen kraft har mulighet til å gjøre med livet våre, det tror jeg det er et privilegium vi har som troende, fordi vi er koblet på en annen dimensjon enn bare våre egne begrensninger.
Og dette her er vel også noe som finnes en god del eksempler på i Bibelen?
Det er jo det det er. Jo mer jeg studerte litt rundt dette med Bibelen og drømmer, så ser jeg jo det at både Gamle og Nye Testamentet er full av både fortellinger og henstillinger til å tørre å drømme. Og det finnes jo for eksempel, Josef er jo et veldig godt eksempel, som drømte drømmer som en ung tenåring, som var helt innsides egentlig det som han hadde muligheter til å komme inn i. Men det skjedde jo. Mange år etterpå, mange motganger etterpå, kan du si, men han holdt fast på drømmen han fikk som ung tenåring, selv om han ble både mobba og forfulgt på grunn av det.
Men jeg skulle bare si at Bibel er jo en ting, men på hvilken måte tenker du at dette her gir seg utslag i dag? Altså, gir Gud fremdeles drømmer og visjoner i dag?
Ja, helt klart, og det skal jo komme til det verset som står i det står i profetene, men det er også gjengitt i Apostlenes gjerninger, hvor det står at i de siste dager så skal Gud gi syner og drømmer til både til unge og til gamle. Og vi blir oppfordret til å drømme og være åpne for å få syn og åpenbaringer om, vad som ska ske och hur vi ska bruka livet våre. Så det tror jag är högst aktuellt för en tid som denna att vi trenger och se lite större. Det är så mycket dystert i livet och det är så mycket dystert i samhället och världsutvecklingen gör att också vi som kristna kanske kan miste motet. Då är det viktigt att vi kopplar oss på det livet som vi har på en måte tillgång på som kristna så att vi kan ha klara uppenbaringar och syn för vilken riktning vi ska gå vidare och det gäller de små detaljerna i livet men det gäller också för en kyrka för en national bevegelse var och lytte in och få uppenbaringar och syn och drömmer från Gud om vad som är vägen vidare.
Ja, du är ju akkurat nu på konferensen till Pinsebevegelsen på LED 2019. Hur relevant är det du snackar om här nu tänker du för din egen bevegelse?
Ja, nu är ju akkurat tema drömmer på agendan här men agendan här är ju detta om att vara samhällsbyggare som en kristen kyrka och som kristna människor. Och jag tror att ska vi vara det så kränger vi och se större på för exempel hur vi är hem till daglig. Inte alla har tjänster och jobbar inom kyrkan, men vi är placerade runt omkring i näringsliv, i hälsa, ja, politik. Och då trenger vi som kristna människor och drömma och se större på där vi är placerade och varför vi är där. Och också tänka större om vilka resultat vi kan förvänta att vi faktiskt är till stede som Guds ambassadörer på olika städer i samhället.
Men har du tänkt något på hur kan en på något sätt se forskel på gudgitte drömmar och visioner och bara ren önsketänkning och fantasi?
Jag tror att det är alltid en risk för att det kan mixas och att jag tror så länge vi är här på jorden så har vi både mycket av det mänskliga med oss och det gudomliga men jag tror jo tättare man lever i det dagliga med Gud i bön, bibelläsning, över sig på att höra ditt stämme. Det är faktiskt något vi kan tränas på med att vara mycket i Guds närvaro genom vårt personliga gudsliv. Så vill vi lättare kunna känna det, faktiskt en träningssak och kunna lättare känna igen Guds stämma. Det är typiskt, ju mer du är mer samman med ett människa, ju lättare kan du känna igen stämmen och själv när du inte ser vedkommende. Och det är nog med det att när vi lever vår vardagsliv i Guds närvaro så vill vi efter vart igenkänna han när han snackar.
Du, till slut, Anne Gustafsson, det att ha detta perspektivet på livet både i stort och till hverdags, vad betyder det för dig?
Ja, det har egentligen betytt allt. För att vara lite personlig så är jag egentligen ett väldigt beskedent, försiktig människa och växte upp i lite enkla kår och tänkte väl inte att jag törde mig inte att drömma för stora drömmar om vad jag skulle göra vidare i livet och jag har ju erfart att det jag står i idag det är mycket mer än det jag någon gång turte att tänka att jag kunde stå i och jag vet att det är bara på grund av att jag kopplar livet mitt på Gud och tört och tänka större för jag kopplar mig på något som ger mig extra resurser och andlig som gör att jag kan vara frimodig och stå i den tjänsten jag gör idag.
Det sa alltså Anne Gustafsson, redaktör i Korset Seier. Tusen tack för att du var med oss på direkten från alltså LED-konferensen 2019 på Oslo Fjord Convention Center. Kirken, den är ett gammalt hus, skrev salmedikteren Grundtvig tillbaka på 1800-talet. Och vi har många gamla kyrkor runt omkring i landet som har stått där i lång tid, men nu ska det handla om kyrkebygg i bevegelse och mer precist på jul. I 2013 så byggde Jo Hedberg en stavkirke som var monterat upp på en biltillhängare och nu uppfordrar han flera till att bygga kyrkor på tillhängare. Jo Hedberg är ledare för Bönnelisten, en förening för kyrkevalg och kyrkeledelse. Och här fortæller han mer om hvorfor han byggde stavkirken som alltså står på en biltillhängare.
Utgångspunkten är att vi har drivit och driver ett bönarbete för ledarna nationalt i den norska kyrkan har gjort det i över 10 år nu. Og når vi har, sitter og har bønnedager, vi har cirka en bønnedag i uka faktisk, og når vi får god tid til å tenke oss om og lytte, og så det vel en idé vi har fått med, på en av bønnedagene våre. Det vel det første, og det andre det at vi veldig opptatt av at vi må tilbake til kildene, altså tilbake til Bibel og bønn. Og en stavkirke da, det det første bygningsmessige vitnesbyrd på kristen tro i Norge. Så det vel grunnen til også at det ble en stavkirke da, når vi skulle bygge en kirke, at vi vil tilbake til røttene, kan du si, det grunnleggende i den kristne tro.
Hva ønsker dere, eller hva bruker dere den stavkirka til på biltilhengeren?
Den bruker vi, altså vi hadde tenkt å bruke den i forbindelse med bibelstafett. Vi har en drøm om å lese hele Bibelen eller Nytestamentet på gater og torger rundt i landet, særlig de største byene da. Og folk er egentlig veldig positive til det når vi leser Bibelen offentlig. Vi gjorde det blant annet i august i 2010 på Karl Johan, og vi fikk veldig mye positiv respons. Så det var utgangspunktet til å lage denne stavkirken, men det vi bruker det mest, det i forbindelse med stevner og som stand i forbindelse med julemarked eller et eller annet sted der kirken skal gjøre seg synlig, så denne kirken jo da veldig synlig og en fin stand da, og folk interessert og kommer og prater og så videre.
Ja, for dette skaper kontakt altså.
Ja, det skaper veldig kontakt, og det bare vi stopper på bensinstasjonen, så har vi en prat, og de synes det artig, og som det var som en sa, så ja, han hadde liksom ikke så veldig sans for kjerka, men han så den her hengeren her, det var kule greier liksom.
Ja.
Så det som for oss har vært litt overraskende på en måte da, det det hvor veldig mye positivitet framkalles hos de menneskene som vi møter. Så vi føler jo på en måte at den ideen her da er gudgitt da, siden den på en måte åpner opp da for en åndelig samtale og for et vitnesbyrd.
Og i den stavkirka du har bygd, så det 8 sitteplasser, og så det alter inni òg, så dere har innredet her. Nå oppfordrer du, Jo Hedberg, flere til å bygge sånne kirker, gjerne en i hvert av de 11 bispedømmene rundt om i landet. Hvordan skal folk gå fram da?
Ja, altså da, vi ønsker at det skal bygges en sånn kirke fra alle bispedømmer, fordi at vi ønsker å ha det med i bruke disse kirkene i markedsføringen av bønnelister. Den konservative lista til kirkevalget til bispedømmerådene til høsten, da. Så vi ønsker å bruke det litt i løpet av sommeren. Og litt i mars. Men hvis noen har lyst til å bygge sin lokale kirke eller en kjent kirke i bispedømme eller noe sånt, så må de bare ta kontakt med oss, og så kan de få tips og råd og kanskje litt støtte økonomisk også.
Men kirka på tilhenger, dette må godkjennes også av Vegvesenet. Hvordan er det å få godkjent en kirkebygg på hjul?
Ja, jeg kjørte opp til bestilte timer og kjørte til biltilsynet når jeg var ferdig, og han var jo nok så overrasket, han som hadde denne timen da, og plutselig så var det liksom 6 kontrollører og så på denne kirka, det synes jeg var superartig. Og så de sa på bildet sine, å nei, hvorfor skal vi lage problemer for deg? Nei, det her synes de var morsomt, så de sa det at dette her, det definerer vi som last, og bare lasten er forsvarlig satt fast, så er det helt fint.
Du sier Bønnelista, en forening for kirkevalg og kirkeledelse. Fortell bare noen korte ord hva dere driver med.
Ja, vi, det vi driver med først og fremst nå, det jo å skaffe konservative, klassisk troende kandidater da, til, til våre lister som vi skal ha til kirkevalget nå, til, nå i september. Så, så vi jo ute etter kandidater, folk som, som tror på Bibelen og vil at Bibelen skal være autoriteten, den avgjørende autoriteten i kirken. Sånne folk vil vi ha på våre lister, og sånne folk ser vi etter da, som villige til å gå inn i lederverv. Vi jo en gruppe da, sånn at den blir ikke stående alene, sånn som en gjør hvis en på nominasjonskomiteens liste, men vi en gruppe som står sammen og skal ha strategihelger sammen og vil støtte hverandre videre, sånn at sånn sett det nok mye lettere også å være kandidat hos oss enn på nominasjonskomiteens liste da.
Og da vil du gjerne ha flere sånne kirke på tilhengere rundt omkring i forbindelse med valget nå til høsten?
Ja, det vil vi. Så vi vil helst ha de ferdig til i slutten av mars, for da vil vi bruke de. Så flest mulig da, men det klart vi tar gjerne en henger litt senere også. Men når vi bygger denne stavkirken vår, bygget første utkastet, så var vi to stykker, og vi bygget den på 3 dager.
Ja, det fortalte altså Jo Hedberg i Bønnelista, en forening for kirkevalg og kirkeledelse. Og hvis du interessert i å bygge en sånn kirke på jul, så kan du ta kontakt med Jo Hedberg. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden bønnelista.no. Og hvis du lurer på hvordan denne stavkirken på jul ser ut, en ganske flott et flott lite bygg, ja, så kan du gå på Google og så skriver du Jo Hedberg og stavkirke i søkefeltet, så får du opp en sak som NRK lagde om dette tilbake i 2013 når den kirken ble bygd, om stavkirken på jul med fine bilder. Det var Inge Kallestad som hadde pratet med Jo Hedberg.
I God Hverdag nå så skal du få møte Margunn Hetland Salte. Hun fra Hommersåk i Sandnes kommune, der hun har bodd hele livet. Hun 59 år, gift og har 3 barn og 6 barnebarn. Hele livet har hun vært opptatt av sang og musikk. Hun har dirigert flere kor og reist rundt på møte og sunget i lag med mannen. De siste årene har hun også begynt å skrive dikt. Når og hvordan begynte det?
Ja, det begynte for ca. 15 år siden. Da var det en tid jeg hadde vært gjennom mye prøvelser med at stemmen min ikke fungerte, sangstemmen. Og det ble veldig vanskelig, og jeg var avskåren fra å synge, måtte si nei til oppdrag, og jeg følte alltid det har vært min tjeneste, og jeg tenkte hva nå? Og spurte Gud hva jeg nå skulle gjøre, og så bare mens jeg var i bønn om dette her, og jeg var jo veldig nærføre da, i den tiden, så ga han meg noen ord. Jeg ser det nå i ettertid, liksom når jeg var innenfor han og så det og leste, og så kom det noen ord. Og så skrev jeg disse ned, og så ble det liksom dikt, spesielt ute i naturen. Jeg liker å gå mye tur. Og da har jeg alltid noen lapper med meg i lommen og en blyant. Så setter jeg meg på en knaus hjemme i fjellsiden og i Hommersåk, og så sitter jeg der og ser ut over Stavanger og Ryfylke og ser på alt den flotte naturen vi har, og så har det blitt veldig inspirasjon for meg. Så har jeg bare sett meg til på den måsegrodde steinen jeg har som min bønneplass på en måte, og sett meg til å skrive. Så liker jeg å ta bilder, så jeg har tatt bilder til alle dikter. Plutselig gjerne bare en dråpe på et blad, så kan den tale til meg om noe i Guds skaperverk. Og så blir det til et dikt, og så tar jeg bildet, og så har jeg sett bildet til alle disse 36 dikter i boka mi som heter Medvandrer.
Mm. Så egentlig kommer det til deg i bønn, disse dikter?
Ja, det er mange bønnedikt. Det er også noen rene naturdikt, men det er mest bønnedikt, og de kommer til meg når jeg i bønn.
Så da er det lett å skrive egentlig da?
Ja, det er i grunn av det, og jeg har aldri skrevet dikt før for 10-15 år tilbake altså. Men de kommer til meg i bønn, så da kommer de gjerne på en 10-15 minutter, og så blir det sånn som det blir.
Mm.
Så nå er det både sang og dikt da, for sangstemmer er tilbake.
Ja, heldigvis så er det sånn jeg bare gir ære og takk til Gud at jeg kan synge igjen, om ikke akkurat sånn som før, så i hvert fall får jeg synge i lag med mannen min og være litt solist. Så det har alltid betytt mye for meg å få formidle budskapet evangeliet gjennom sang til folk, helt fra jeg var en liten jente, så det var en veldig lengsel for meg, og jeg har gjort det hele mitt liv. Så derfor var det veldig ringt å bli avskåren fra det. Mange ba for meg, så har jeg fått hjelp, og så klarer jeg å synge nå litt, og det er jeg veldig takknemlig for.
Boka di, den heter Medvandrer. Hva legger du i den titlen?
Ja, den titlen var jeg i grunnen veldig redd at noen andre skulle ta, mens jeg gikk og tenkte på dette, at jeg skulle gi ut en bok. For jeg hadde den klart, for et av diktene hette Medvandrer, og jeg hadde den titlen klar på grunn av det at jeg kjente hvor godt det var at jeg ikke er alene her på denne jorda, med så mye, kan være så mye prøvelser og vanskeligheter som vi alle møter av og til i livet. Og så er det det at da fikk jeg bli minnet på, Jesus går med min side hver dag. Hver eneste dag, han går der, han går aldri fra meg. Han er min medvandrer, så det ønsker jeg å formidle med denne boka, og de som leser disse dikter, at de skal få den oppmuntringen i troen sin, at Jesus går med hver eneste dag og gjennom alle prøvelser. Og den andre meningen med titlen Medvandrer er at jeg selv ønsker å være en medvandrer for noen som kan slite her på livsvandringen. At jeg kan få gå noen steg med de som har prøvelser og være med og peke på Jesus for dem. Jeg får lov å vite at jeg er et Guds barn, og med den jeg er, at jeg får være med å lyse andre frem til han, så de får kjenne hva livet med Jesus er. At det er virkelig livet, og at bønn, det er det viktigste redskapet vi har. Og at når vi får leve der i bønn, så skjer det utrolig sterke gode ting i livet våre. Og av og til ser vi det ikke før lenge, mange år etterpå, at da skjedde det jo et bønnesvar. Det var jo et bønnesvar. Det er ikke alltid vi ser det i øyeblikket. Så det ønsker jeg virkelig å formidle.
Nå skal forfatteren selv lese noen av dikta, og det første heter Båren på bønnevinger, og her forteller hun litt om bakgrunnen for dette diktet.
Dette diktet har jeg kalt Båren på bønnevinger, og det kom til meg i en prøvelse jeg var i, og det var mange som var med og ba, og jeg husker at jeg var på hytta og knelte ned og ba, da kom dette diktet til meg, og jeg fikk kjenne det, at jeg var båren i bønn, og i den situasjonen jeg var, at det også ble båret i bønn. Båren på bønevinger. Du er båren på bønevinger. Du er ikke glemt av Gud. Han har åpnet ei dør inn til livet, ja, inn til sitt hellige skrud. Jesus går sammen med deg her på den steinete sti, ja, også når du klatrer og strever i den bratteste, tyngste li. Han kjemper sammen med deg og gir deg drahjelp over siste kneik, til du kommer opp på sletta der vind og sol gir deg ny kveik. Du får kveik inn i livet med Herren. Du kjenner at bønna har makt. Makt til å la deg bli båren på vinger av Jesus i kraft. Den krafta, den blir ikke borte. Den er der ved dag og ved natt. For Jesus har gitt oss sin ande som ber for oss, og for en skatt.
Du skriver på nynorsk?
Ja, jeg skriver på nynorsk selv om jeg aldri har hatt det til hovedmål i noen
Nei.
Skole.
Nei.
Så har det blitt mitt målføre, og det er jeg veldig glad i, og spesielt på dikt, og jeg likte best å skrive på nynorsk på skolen, på mitt sidemål. Det likte jeg alltid best, og det fikk jeg alltid best karakter på. Det har blitt nynorsk for meg, og far min også var nynorskmann, og jeg er veldig glad i nynorsk.
Poetisk.
Ja.
Ja.
Jeg synes det har bedre klang, og det uttrykker bedre det i hvert fall jeg kjenner. Da vil jeg ta et sikkert kalt hyrden. Du er nær oss, Gud, selv om vi ikke alltid ser deg. Du er der, selv når vi vil gå vår egen vei. Fell med er du ved vår side. Gret med vil du med oss lia. Signing rik du gjev hver dag. hjelp oss til å se det klart. Alltid takk fra hjertet går, for du leier dine får. Er det en du ikke finn, leiter du til han kjem inn, inn igjen til deg, vår hyrde, du som bær vår tunge byrde. Lat oss alltid bli hos deg, du som vår sanne veg. Så det rett jeg har kalt stol på Herren, og da har jeg tenkt mye på det som står i salme 37,5. Legg din vei i Herrens hånd og stol på han, så griper han inn. Og det har vært inspirasjon for dette diktet. Stol på Herren. Hjelp meg stole helt på deg når prøvelsene sliter i meg. Hjelp meg lytte til de røyst. Du vil jo gi meg trøyst. Takk, min Gud, for livet, det har du gitt til meg. Og du har gitt ei eve, ja, du har gitt meg fred. Det så lett å glemme at hver dag du like nær. Du der med din fred til meg når stormer raser her. Når kulden tek et hardt grep rundt hjerterommet mitt, da kjem du, Herre kjær, med eve ordet ditt. Et dikt jeg har kalt «I storm og i stille», det ble til under en vanskelig tid da barnebarnet vårt fikk svulst på hjernen og måtte operere. Og jeg hadde fri den dagen og gikk inn i Marko hjemme og var i bønn og faste den dagen. Og da kom disse ordene til meg, og jeg visste det var veldig mange som var i bønn. Og det som skjedde var at han på 3,5 år ble helt friske. Etter operasjonen, og de var helt øvige hvor fort han kom seg. De hadde ikke sett noe liknende før, hvor fort han var hjemme igjen. Og jeg må bare gi ære og takk til Gud. Og det diktet vil jeg lese nå, i storm og i stille. I stormen og i stille, der du like nær. Det har du sagt i ordet ditt. Ja, du har sagt, jeg Hjelp meg å bringe takk til deg i prøvens tunge stund. Du mine føtter setter jeg vil på trygg og sikker grunn. Når prøvelsene riv og slit, du sier, kom til meg. Jeg vil jo alltid hjelpe deg og gi deg av min fred. Din fred, den kjem og stillner den stormen som her. Ja, enast du, min Jesus kjær, gi fred når du kjem nær. De høge bølger stillner av når ordet ditt kjem til. Og ordet, det du, min Gud. Det lyser opp mitt sinn.
Folk som sprer sin fordømmelse over andre, enten det med argumentasjon fra konservativ kristendom, islam eller annen religion, må selv vente og tåle å bli marginalisert og krast kritisert av folk som legger mer vekt på humanistiske og tolerante verdier. Ja, det skrev Haugesunds Avis på lederplass i august i fjor. Ord som likestilling, mangfold og inkludering